Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, οφείλω να σας πω πως ο Θωμάς Μπέκετ γεννήθηκε την 21η Δεκεμβρίου του 1120, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, του 1118, στο Cheapside του Λονδίνου. Έκαι, θα μου πείτε. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε καν. Το ότι δεν τον ξέρετε λύνεται. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Όσο για το και, ως τις 6, σας υπόσχομαι να το έχετε πάρει πίσω. Η νορμανδική παρένθεση στην ιστορία της Αγγλίας ξεκίνησε στις 14 Οκτώβρη του 1066, μέρα κατά την οποία ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος της Γαλλίας Γουλιέλμος ο Πρώτος κέρδισε τον τίτλο του κατακτητή, νικώντας με τους Νορμανδούς του και σκοτώνοντας τη μάχη του Άστιγκ τον τελευταίο Σάξονα βασιλιά Χάρολντ. Γαλλία και Αγγλία ενώθηκαν σε ένα βασίλειο, αλλά για τους Νορμανδούς το νησί εξακολουθούσε να φαντάζει ως εξωτική επικία. Όταν στα 1087 πέθανε ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, ο πρωτότοκος γιος του Ροβέρτος κληρονόμησε τη Γαλλία και ο δευτερότοκος Γουλιέλμος Ρούφος την Αγγλία. Ύστερα από 13 χρόνια τυραννικής βασιλείας, ο Γουλιέλμος Ρούφος δολοφονήθηκε σε ένα κυνήγι από κάποιον άγνωστο. Ήταν το 1100 και στον αγγλικό θρόνο ανέβηκε ο τρίτος γιος του κατακτητή, Ερίκος ο Πρώτος, που απέκτησε σύζυγο από παλιά βασιλική οικογένεια, αλλά και αμέτρητες ερωμένες. Το 1106 έφερε την Νορμανδία στο αγγλικό σκύπτρο και το 1135, λίγο πριν να πεθάνει, όρισε διαδόχους την κόρη του Ματθίλδη και τον συνονόματό του Ερίκο τον Δεύτερο, γιο της Μαλθίδης και εγγονό του. Όμως ο Στέφανος Μπλουά, ένα από τα άπειρα νύψια του κατακτητή, πήρε το θρόνο με τη βία. Η Ματθίλδη ήταν παντρεμένη με τον Δούκα Ντανζού, που είχε οικώσει με ένα βλαστό Σπαρτού. Δημιουργήθηκε έτσι η βασιλική γενιά των Πλανταγενετών. Ο Ερίκος περιγράφεται από τους χρονικογράφους ως όμορφος, κοντός, γεροδεμένος, με κόκκινα μαλλιά, συχνά ντυμένος ως το σβέρκο. Ήταν πολύ δυναμικός και δραστήριος. Το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν το σπινθυροβόλο βλέμμα του, που δημιουργούσε μερικές φορές τρόμο. Είχε συχνά ξεσπάσματα οργής, στα οποία ήταν αγέλαστος και αμίλητος. Όταν μιλούσε βέβαια, μιλούσε πολλές γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά και λατινικά, αλλά και άλλες. Κύριες ασχολίες του ήταν στη νεότητα το κυνήγι και οι πολεμικές τέχνες, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία έστρεψε το ενδιαφέρον του περισσότερο σε διοικητικά θέματα και στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, την ημερομηνία την έχουμε αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η ημερομηνία γέννησης του Θωμά Μπέκετ, 21 Δεκεμβρίου. Τα τραγούδια όμως τα οποία θα μας συνοδεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι ύμνοι οι οποίοι θα μας χώσουν ακόμη πιο βαθιά μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μιας άλλης εποχής βέβαια. Διότι ό,τι θα διαδραματιστεί σήμερα, σε αυτές τις μέρες θα καταλήξει. Ξεκινήσαμε από τον Μεσσία του Χέντελ, ακούσαμε το Αλληλούια. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3, στους 102 των FM και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, όπως επίσης σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Σκοπός του Ερίκου ήταν μόνιμα να δημιουργήσει ένα μεγάλο βασίλειο στο οποίο θα περιλαμβάνονταν όλα τα εδάφη του παππού του, του Ερίκου του Πρώτου, με πολύ φιλόδοξα σχέδια, με μεγάλη επίδραση από τη μητέρα του Ματθίλδη, η οποία ήταν βαθύτατη γνώστρια των τίτλων και των δικαιωμάτων της. Ο Ερίκος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Αγγλίας που φορούσε μόνιμα ένα δαχτυλίδι, στο οποίο ήταν σφραγισμένο ένα λιοντάρι ή μια λεοπάρδαλη. Το σχέδιο αυτό θα γινόταν αργότερα το έμβλημα όλων των βασιλέων της Αγγλίας. Μεγαλώνοντας λοιπόν ο γιος της Ματθίλδης, ο Ερίκος ο δεύτερος έπεισε με τη βία τον Μπλουά να τον δηλώσει διάδοχό του, όπως και έγινε. Ο Ερίκος είχε υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιονδήποτε άλλον μονάρχη από την εποχή των Καρολιδών. Σε συνδυασμό με τα εδάφη που είχε στα Βρετανικά νησιά, δημιούργησαν μια τεράστια αυτοκρατορία, η οποία έμεινε γνωστή ως Ανδεγαϊκή. Η αυτοκρατορία είχε έλλειψη από μια κεντρική διοίκηση, αφού αποτελείται από ένα μεγάλο δίκτυο οικογενειακών εδαφών με διαφορετική γλώσσα και διαφορετικά έθιμα μεταξύ τους. Ο Ερίκος ταξίδευε συνέχεια σε κάθε σημείο της αυτοκρατορίας. Ο ιστορικός Ιωάννης Τζόλφιλ τον περιγράφει ως κυβερνήτη όλων των δρόμων και πραγματοποιούσε μεταρρυθμίσεις σε όλες τις περιοχές μέσω των απεσταλμένων του. Την περίοδο της απουσίας του, την εξουσία ασκούσαν διορισμένοι γραμματείς ή δικαστές μέσω εντολών της κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίοι ήταν συχνά περικυκλωμένοι από πολίτες που ζητούσαν αποφάσεις ή και χάρες. Το Βασιλικό Συμβούλιο του Ερίκου είχε την εξουσία να παίρνει όλες τις αποφάσεις, αλλά αυτές πολλές φορές δεν είχαν εφαρμογή από τους βαρόνους και τους κληρικούς. Επίσης, ήταν ασαφές πόση ελευθερία είχαν όσοι διαφωνούσαν με τις αποφάσεις του βασιλιά, όπως και αν έπαιρνε ο ίδιος ο Ερίκος σοβαρά υπόψη του τις όποιες αποφάσεις του Συμβουλίου. Πάμε όμως λίγο σε αυτόν που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Θωμά Μπέκετ. Είναι Νορμανδός στην καταγωγή. Γι' αυτό βέβαια, για να λέμε και το στραβού του δίκιο, θα ήταν ορθότερο να κάνουμε λόγο για τον Τωμά Μπεκί. Ωστόσο, τόσοι αιώνες αγγλικής παράδοσης μας υποχρεώνουν ενίοτε σε παροξύτονες λύσεις. Ο πατέρας του, ο Γιλβέρτος Μπεκέ, αυτούν ούτε του το αλλάζουμε με τίποτα, καταγόταν από την περιοχή της Ρουάν, πιθανώς από την Τιερβίλ. Η μητέρα του, η Ματθίλδη, από την Καν. Το 1106 ο Γιλβέρτος Μπεκέ εγκατέλειψε την πατρίδα του και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Ασχολήθηκε με το εμπόριο φασμάτων και απέκτησε μεγάλη περιουσία και ισχυρούς φίλους. Είναι πιθανόν την εποχή που γεννήθηκε ο Θωμάς, ο πατέρας του, να ζούσε από τα εισοδήματά του χωρίς να απαιτείται να ασχεί ο ίδιος προσωπικά εμπορικές δραστηριότητες. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μάλιστα, ο Γιλβέρτος είχε κατορθώσει να διοριστεί από το βασιλιά σερίφης του Λονδίνου, μεγάλη υπόθεση, δηλαδή αξιωματούχος με στρατιωτικές, δικαστικές αλλά και φορολογικές αρμοδιότητες στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Ο Θωμάς έτυχε εξαιρετικής εκπαίδευσης σε εκκλησιαστικά και λαϊκά ιδρύματα στο Σάρε και στο Λονδίνο. Το 1138 σπούδασε για ένα χρόνο στο Παρίσι. Δεν φαίνεται ωστόσο να ολοκλήρωσε τον κύκλο των σπουδών του. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πατέρα του δεν πήγαιναν πλέον καλά και οι οικονομικές δυσχέρειες υποχρέωσαν τον Θωμά να επιστρέψει στην Αγγλία και να εργαστεί για 3 χρόνια ως κατώτερος υπάλληλος του Δήμου του Λονδίνου. Εκείνη την εποχή του, οι γονείς του ή κάποιοι οικογενειακοί φίλοι θα πρέπει να τον γνώρισαν στον Θεοβάλδο του Μπεκ, αρχιεπίσκοπο της Καντερβουρίας, Καντέρμπορη δηλαδή, ο οποίος καταγόταν επίσης από την περιοχή της Τιερβίλ. Ο Θεοβάλδος κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι ο Θωμάς ήταν ένας εξόχως ικανός νεαρός. Σένσενς, και ακούμε φίλες και φίλοι στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα το ορατόριο των Χριστουγέννων. Με την οικονομική ενίσχυση του Αρχιεπισκόπου, λοιπόν, ο Θωμάς Μπέκετ σπούδασε για ένα έτος στη φημισμένη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Επιστρέφοντας στην Αγγλία, ήταν πλέον ένας πολλά υποσχόμενος νέος, με λαμπρές σπουδές και εξαιρετικές ικανότητες, προορισμένος να καταλάβει ανώτατες θέσεις στον διοικητικό μηχανισμό του κράτους ή της Εκκλησίας. Περίεργος ο Μπέκετ. Ακολούθησε σταδιοδρομία κληρικού, με έναν τρόπο που σήμερα θα φάνταζε τουλάχιστον περίεργος. Μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, αρχικά ως αρχιδιάκονος του Κατένμπουρι, και σε γλένια γεμάτα ποτό και θόρυβο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μεταμφιεζόταν και τριγύρναγε διασκεδάζοντας τις νύχτες σε δρόμους και σε καπηλιά. Ο συνεργάτης του Θεοβάλδου ανέλαβε διάφορες αποστολές, μεταξύ των οποίων και στην ίδια τη Ρώμη, όπου γνώρισε τον Πάπα Ευγένιο τον Τρίτο. Το 1154 ο Αρχιεπίσκοπος τον ονόμασε Αρχιδιάκονο, και όταν την ίδια χρονιά ο βασιλιάς Ερίκος αναζήτησε πρόσωπο ικανό να πάρει το αξίωμα του καγκελάριου, ο Θεοβάλδος του μίλησε για τον Θωμά. Ο μονάρχης ακολούθησε την συμβουλή του Αρχιεπισκόπου. Αμέσως διόρισε πρωθυπουργό τον Τόμας Μπέκετ. Μέσα σε ένα χρόνο ανάγκασε τους φεουδάρχες να δηλώσουν υποταγή και έγινε αληθινός κυρίαρχος ενός κράτους που εκτινόταν από τη Σκωτία, περιλάμβανε τη μισή Γαλλία και έφτανε στα Πυρηναία. Δεν είναι και λίγο? Ερίκος και Μπέκετ κυβέρνησαν άξια το απέραντο κράτος χωρίς να αλλάξουν τις συνηθίες τους. Όταν κάποτε ο Μπέκετ χρειάστηκε να επισκεφθεί τη Γαλλία, πήρε μαζί του 200 υπηρέτες και άμαξες που τις έσερναν 40 άλογα. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Όλα άλλαξαν το 1162. Όταν αυτός ο Γλεντζές παπάς εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος του Κατέρμπορη. Μέσα σε μια νύχτα απαλλάχτηκε από τα αριστοκρατικά του ρούχα, φόρεσε χοντρή, τρίχινη ενδυμασία, απαρνήθηκε τα γλέντια και άρχισε να καλεί στο λιτό του πλέον τραπέζι φτωχούς, ενώ κάθε βράδυ έπλαινε τα πόδια 13 ζητιάνων. Ο Ερίκος θεώρησε περαστική την κρίση του φίλου του, όμως ο Τόμας Μπέκετ του είπε πως δεν ήταν δυνατόν να υπηρετεί δύο κυρίους και παραιτήθηκε από πρωθυπουργός, αποφασισμένος πλέον να υποστηρίξει τους κληρικούς. Την ώρα εκείνη άρχισε ουσιαστικά ο πόλεμος ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Η σύζυγος του Ερίκου, η Ελεονόρα, και η μητέρα του, η Ματθίλδη, ήταν αντίθετες σε αυτή την προοπτική, αλλά ο Ερίκος ήταν αμετανόητος στην ορθότητα των απόψεών του. Σύντομα όμως απογοητεύτηκε, αφού ο Μπέκετ από την αρχή έδειξε ότι θα ακολουθήσει πολιτική σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εκκλησίας και όχι του βασιλιά. Ο Ερίκος και ο Μπέκετ ήρθαν σύντομα σε σύγκρουση, με πρώτο σημείο τριβής τα εκκλησιαστικά εδάφη τα οποία θεωρούσε ο Μπέκετ δικά του. Στόχος του να απαλλαγούν από τη φορολογία του Ερίκου. Άλλο σημείο τριβής ήταν η ποινική μεταχείριση των κληρικών. Ενώ ο Ερίκος ήθελε να δικάζονται βάσει του βασιλικού δικαίου, ο Μπέκετ ήθελε να μεταφέρει τις ευθύνες αυτές στο εκκλησιαστικό δίκαιο. Μετά από σκληρές πιέσεις, ο Ερίκος ανάγκασε τον Μπέκετ να υπογράψει τη συνθήκη του Χάρλδον το 1164, η οποία θεωρήθηκε σκληρή απέναντι στα συμφέροντα της Εκκλησίας και τελικά δεν εφαρμόστηκε. Η σύγκρουση μεταξύ του Ερίκου και του Μπέκετ γινόταν όλο και περισσότερο προσωπική. Ο Ερίκος ήταν πείσμων στις απόψεις του και ο Μπέκετ εξαιρετικά φιλόδοξος. Κανένας δεν υποχωρούσε και αμφότεροι αναζητούσαν την υποστήριξη του Πάπα Αλέξανδρου του Τρίτου. Ο Μπέκετ, όταν είδε ότι ο Ερίκος ήταν αμετάπιστος, κατέφυγε στη Γαλλία για λόγους ασφάλειας, αλλά ο Ερίκος εξοργίστηκε, διότι πήγε στην αυλή του μεγάλου του εχθρού, του βασιλιά Λουδοβίκου. Ο Ερίκος παρενοχλούσε τους συνεργάτες του Μπέκετ και ο Μπέκετ με τη σειρά του αφόριζε όλους τους συμβούλους που υποστηρίζαν τον Γαλλό βασιλιά. Ο Πάπας αρχικά υποστήριζε τον Μπέκετ, αλλά στη συνέχεια, λόγω της βοήθειας που αναζητούσε από τον Ερίκο στον αγώνα του εναντίον του αυτοκράτορα Φρυδερίκου του Πρώτου, άλλαξε τακτική. Η Νορμανδική Εκκλησία με τη σειρά της υποστήριξε τον Ερίκο. όπως αντιλαμβάνεστε, της τρελής γινόταν. Πάμε σε ένα ακόμη ορατόριο, φίλες και φίλοι των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά σε αυτό του Johann Sebastian Bach. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αυτή την ώρα ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είχαμε αφήσει τους δύο αντιπάλους να προσπαθούν να βρουν συμμάχους σε έναν πόλεμο ο οποίος ερχόταν από το βάθος και προμηνύονταν σκληρός. Το 1169 ο Ερίκος αποφάσισε να στέψει τον μεγαλύτερο γιο του, τον Ερίκο τον νεότερο, συμβασιλέα. Αυτό απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη του αρχιεπισκόπου του Κατέρμπουρι, δηλαδή του Μπέκετ. Τότε ο Ερίκος αποφάσισε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον Μπέκετ για να συμφιλειωθεί μαζί του. Αλλά απέτυχε και η στέψη έγινε από άλλον, έγινε από τον αρχιεπίσκοπο της Υόρκης. Ο Πάπας ζήτησε από τον Μπέκετ να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τον Ερίκο, οι οποίες τελικά έφεραν κάποια στιγμή αποτελέσματα. Η συμφωνία κλείστηκε το Δεκέμβριο του 1170 και ο Μπέκετ επέστρεψε στην Αγγλία στις αρχές του χρόνου. Παρόλο που οι εντάσεις φαίνονταν ότι σταματούσαν, έγιναν ακόμη μεγαλύτερες όταν ο Μπέκετ αφόρησε τρεις υποστηρικτές του βασιλιά. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε λέγοντας: «Τι κυφίνες και προδότες έχω στην οικογένειά μου όταν επιτρέπουν να έχουν αντιμετώπιση οι λόρδοι μου από έναν υπάλληλο τόσο χαμηλής καταγωγής». Στην Αγγλία ο Ερίκος εφάρμοσε απερίσπαστος τους νόμους του Κλάρεντον. Όμως τα 1166 χρειάστηκε να πάει στην Νορμανδία. Ο Μπέκετ το έμαθε, ανέβηκε στον άμβονα μιας εκκλησίας και τον αφόρησε. Ο βασιλιάς απάντησε, υποχρεώνοντας τον ηγούμενο του μοναστηριού που φιλοξενούσε τον Μπέκετ να τον διώξει. Στα επόμενα τρία χρόνια, ο άλλοτε πανίσχυρος αρχιεπίσκοπος ζούσε πλέον από την ελεημοσύνη των περαστικών. Όμως ο Πάπας δεν τον είχε ξεχάσει. Ξεσηκώνοντας μέσω των κληρικών το λαό της Γαλλίας, έφερε τον βασιλιά στα σκοινιά. Στα 1169, ο Ερίκος υποχρεωνόταν να αποσύρει τους νόμους του Κλάρεντον, να πάει στην πόλη της Αβόν και να συναντηθεί με τον Μπέκετ, να τον αποκαταστήσει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο και σε ένδειξη υποταγής να τον βοηθήσει να ανέβει στο άλογο του. Ο Ερίκος έμεινε στην Νορμανδία, ενώ ο Μπέκετ πήγε στο Κατέρμπορι, όπου η πρώτη του δουλειά ήταν να αφορήσει τους επισκόπους που είχαν υποκύψει στο βασιλιά. Οι αφορισμένοι έσπευσαν να προφτάσουν τα χαμπέρια στον Ερίκο. Αυτός αγανάκτησε. «Δεν υπάρχει κανείς να μ' απαλλάξει από δάφτον», μονολόγησε φωναχτά. Το μίσος μεταξύ των δύο αντιπάλων και ίσως ακόμη περισσότερο των οπαδών τους δεν είχε σβήσει. Το δράμα οδηγείται αναπόσπαστα στην κορύφωσή του. Ο Ερίκος περνά τις γιορτές των Χριστουγέννων στον Παγιέ της Νορμανδίας. Όσοι βρέθηκαν στην αυλή του τον άκουσαν να βλαστημά διαρκώς τον Μπέκετ, χαρακτηρίζοντάς τον προδότη και αχάριστο. «Είναι η στιγμή που φωνάζει. Δεν θα με απαλλάξει κανείς από δάφτον». Και είναι η στιγμή που τέσσερις Νορμανδοί υπότες, ο Ρεγινάλδος Φιτς Ούρς, ο Ούγκος της Μορβίλ, ο Γουλιέλμος του Τρασί και ο Ριχάρδος Μπρίτο, μέλη της αυλής του Ερίκου, συνομωτούν και αποφασίζουν να περάσουν τη μάχη με σκοπό να ανταμώσουν με τον Μπέκετ. Δεκεμβρίου 1107, ναός του Κατέρμπορι. Οι τέσσερις υπότες μπαίνουν αθόρυβα στο παρεκκλήσι. Βρίσκουν τον Τόμας Μπέκετ γονατιστό να προσεύχεται σιωπηλά. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν ο Μπέκετ ένιωσε την παρουσία τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν κινήθηκε. Οι τέσσερις υπότες έβγαλαν τα ξύφια από τις θήκες. Τα σπαθιά τους βυθίστηκαν στο σώμα του. Ο άνθρωπος για όλες τις εποχές, όπως τον αποκάλεσαν, σοριάζεται νεκρός. Ένας αιώνας ζώφου έσβηνε, παραχωρώντας τη θέση του σε έναν ακόμη πιο ζωφερό που ερχόταν. Ο ηθικός αυτουργός του φωνικού, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερίκος ο Δεύτερος, είχε μπροστά του δύο δεκαετίες για να παγιώσει το κοσμικό κράτος πριν να τον ανατρέψουν οι γη του Ριχάρδος ο Λεολόκαρδος και Ιωάννης Ακτίμων. Ο Τόμας Μπέκετ ανακηρύχθηκε Άγιος μόλις δύο χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του. Τα ερωτηματικά είναι πολλά, μολονότι η συνωμοσία των υποτών και η δολοφονία του Μπέκετ εξιστορείται από εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό χρονικογράφων και ιστορικών της εποχής. Ενήργησαν οι συνωμότες με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία ή ο φόνος παραγγέλθηκε και οργανώθηκε από τον ίδιο το βασιλιά ασχέτως των λόγων που ξεστόμησε εκείνο το βράδυ. Οι συγγραφείς ακολουθούν την πρώτη εκδοχή. Λέγεται ότι τρεις τουλάχιστον από τους δολοφόνους του αρχιεπισκόπου ανήκαν σε οικογένειες που είχαν ταχθεί με το βέρος του Στεφάνου της Μπουλά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και είχαν ανταμυφθεί από τον σφετεριστή. Στα 1684, ο Γάλλος συνθέτης της μπαρόκ εποχής, ο Μάρκ Αντουάν Καρπεντιέ, παρουσιάζει το έργο το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, «Pastoral sur un chant de notre Seigneur», ένα ύμνος που, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής, αφιερωμένος στη γέννηση του Χριστού. Είναι πιθανό, φίλες και φίλοι συνωμότες, να αισθάνονταν ότι η θέση τους στην αυλή του Ερίκου, και βέβαια και η περιουσία τους, ήταν κάπως επισφαλής, και ότι έπρεπε να προσφέρουν στο βασιλιά κάποια υπηρεσία για να αποδείξουν την πίστη τους και να κερδίσουν την ευνοιά του. Μπορεί όμως αυτό να αποτελεί επαρκή εξήγηση, ή μήπως αποτελεί έναν εύσημο τρόπο για να απαλλάξει το βασιλιά από την ευθύνη του? Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Πώς μπορείς να αναλύσεις επιτυχώς σήμερα τα κίνητρα ανθρώπων μιας άλλης εποχής, μιας άλλης νοοτροπίας? Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Ερίκος δεν θα συλλάβει τους δολοφόνους, οι οποίοι καταφεύγουν στη Σκωτία και την Ιρλανδία. Ο Πάπας Αλέξανδρος όμως τους αφορίζει αμέσως, και θεωρώντας τον βασιλιά ηθικό αυτούργο του εγκλήματος, τον αποκλεί από κάθε θρησκευτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια τι κάνει? Αναθεματίζει τις υπηρωτικές κτίσεις του Πλανταγενέτη, απαγορεύοντας την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των Μυστηρίων. Ο Ερίκος θα πρέπει να φοβήθηκε και με το παραπάνω ότι κινδυνεύει να χάσει το θρόνο του εξαιτίας της υπόθεσης του Μπέκετ. Ο Πάπας, αντιλαμβανόμενος πλέον ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση αδυναμίας στην οποία έχει περιέλθει ο ηγεμόνας της Αγγλίας, επιδεικνύει προχωρημένο πολιτικό ρεαλισμό. Τι κάνει? Ξεκινά αμέσως διαπραγματεύσεις, γνωρίζοντας ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τους όρους του, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της Καθολικής Εκκλησίας στη Γυρεάλ Βιώνα. Το Μάιο του 1172, έξω από τον καθεδρικό ναό της Αβράν στην Νορμανδία, ο Ερίκος λαμβάνει άφεση αμαρτιών από τους λεγάτους του Πάπα, την οποία άφεση επικυρώνει ο ίδιος ο Ποντίφικας με τη βούλα της 2 Σεπτεμβρίου της χρονιάς εκείνης. Τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει, ο βασιλιάς καταργεί τις ασίζες του Κλάρεντον στις 27 Σεπτεμβρίου. Η ταπείνωσή του κορυφώνεται τον Ιούλιο του 1174 με το προσκύνημα εξιλέωσης στον τάφο του αρχιεπισκόπου Μπέκετ. Την ημέρα εκείνη, γυμνός από τη μέση και πάνω, γονατίζει μπροστά στον τάφο εκείνου που κάποτε ήταν φίλος του. Παρουσία των μοναχών και των επισκόπων. Ο βασιλιάς εκλυπαρεί για συγχώρεση και έλεος από ένα νεκρό. Ήδη την 21η Φλεβάρη του 1173 ο Θωμάς Μπέκετ είχε ανακηρυχθεί Άγιος, όπως είπαμε και νωρίτερα. Πολλοί και διάφοροι μιλούσαν άλλωστε για τα θαύματα που γίνονταν πάνω από τον τάφο του Μπέκετ, τον οποίον θεωρούσαν πλέον μάρτυρα της πίστης. Γρήγορα η κρύπτη του καθεδρικού του Κατέρμπορη αποτέλεσε τον κατεξοχήν τόπο προσκυνήματος για όλους τους καθηλικούς της Αγγλίας. Και ο θρύλος του Μπέκετ επισκίασε κάθε άλλο στοιχείο της μεσαιωνικής ιστορίας της Αγγλίας. Και η κληρονομιά αυτή έφτασε μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το 1935 ο Έλιοτ γράφει το έμετρο θεατρικό δράμα «Murder in the Cathedral», με θέμα τη δολοφονία του αρχιεπισκόπου. Το έργο, που ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στο Κάντερμπορι, αποτελείται από δύο πράξεις. Η πρώτη εκτιλήσεται στις 2 Δεκεμβρίου του 1170, ημέρα επιστροφής του Αρχιεπισκόπου στην Αγγλία, ενώ η δεύτερη στις 29 Δεκεμβρίου, ημέρα της δολοφονίας του. Για τη συγγραφή του θεατρικού, ο Έλιοτ στηρίχθηκε στο χρονικό του Εδουάρδου Γκριμ, κληρικού από το Cambridge και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας. Το έργο έχει αλληγορικό χαρακτήρα, καθώς ο Έλιοτ εμφανίζει τον Μπέκετ ως σύμβολο της αντίστασης του ατόμου στον αυταρχισμό της πολιτικής εξουσίας, παραπέμποντας στην τυραννία του ανερχόμενου την εποχή εκείνη φασισμού και ναζισμού. Μεταφράστηκε μάλιστα στα ελληνικά από τον Γιώργο Σεφέρη με τον τίτλο «Φωνικό στην Εκκλησία». Γράφει εκεί μέσα ο Έλιοτ. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά για το μέλλον. Μόνο πως από γενεά σε γενεά τα ίδια πράγματα γίνονται πάλι και πάλι. Λίγα μαθαίνουν οι άνθρωποι από την πείρα των άλλων. Μα στη ζωή ενός ανθρώπου δεν γυρίζει ποτέ ο ίδιος καιρός. Κόψε τα σκοινιά, ρίξε τα λέπια των περασμένων. Μονάχα ο ανόητος, καρφωμένος στην ανοησία, νομίζει πως γυρνά τον τροχό που απάνω του ο ίδιος γυρίζει.
Oh,
For Antoine's a Child is Born. Ακούσαμε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα και αυτό από το Μεσσία του Χέντελ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα απόσπασμα από το μεγαλειώδες έργο του Μπερλιόζ με τίτλο L'Enfance du Christ.
L'enfant Jésus dormait pour l'homme.